Takk dere. Takk lovsangere. Kan jeg gi dere en applaus, synes jeg. Nydelig. Nå har jeg liksom rigget meg med jeg er blitt så stor på det nå, så nå har jeg en assistent her, som kommer her, bare glider inn og fikser alt. Han trenger en applaus. Jeg kom plutselig på at jeg hadde satt ting litt dumt, så det tar så lang tid. Bare logge meg inn. Det er det beste jeg gjør. Så bra. Det er herlig det når det kommer sånne ord og hilsninger fra Gud til oss om at han er til stede. Og han vil løfte og han vil gjøre godt i våre liv. Og det er litt det vi ønsker å ha litt sånn fokus på de nærmeste ukene. Nemlig det her med kraft. Og når vi prater om kraft også, er det jo faktisk Guds kraft. Det er liksom ikke, det er ikke liksom, nå er det jo sånn bildekkskift-tider, det er liksom ikke sånn jekkekraft eller sånn, men det er Guds kraft som vi ønsker å ha fokus på. For det er Paulus han sier det her, og det her er liksom bibelordet som kanskje kommer til å følge oss. Jeg har tenkt det, at det skal følge oss, så jeg har sagt det til Johnny som kommer neste søndag, det er liksom det som er bibelordet. Kristine skal tale sønnen etter der, det er det som er bibelordet. Men vi får se om de husker det da. Altså, men i alle fall, for jeg begynner med det. Altså. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og sammenhengen her, det er jo første Korinterbrev Paulus skriver til menigheten i en by som heter Korint. Og de var ikke alltid så enkle med å gjøre, merker man. Altså. Det var mange rare ting. Altså. Så noe av det her, man prater om det her, jeg kommer til dere nå, og da er jeg egentlig ikke så interessert i bare å høre masse fine ord. For det var noen som var der som var veldig gode til å si fine ord. Nei, sånn, jeg vil ikke bare kjenne liksom fine ord, jeg vil kjenne kraften blant dere, sier han. Og så sier han her, for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Hva betyr det da? Betyr det at vi ikke skal si noe? Eller betyr det at pastoren bare skal gå og sette seg, for dette handler ikke om ord det her? Skal vi bare sette oss og be, og så håpe at Guds kraft kommer liksom og slår ned? Nei, det er ikke det Paulus mener, altså. Det er ikke det han mener. Du vet, det å følge Jesus, det innebærer at vi skal gjøre noe. Altså, det innebærer at vi skal lyde hans ord. Det innebærer at vi skal gå, sier han. Gå ut, sier han. Det innebærer at vi skal si ting. Det handler om at vi skal gjøre godt. Men det handler ikke bare om det. Nei, for i tillegg til at vi skal gjøre noe, så vil han være med. Og han vil også gjøre noe. Og det er det som er det her med kraft. Han vil være virksom i livet våre, i fellesskapet vårt, og gjennom oss som enkeltmennesker og som menighet, så vil han være med. Han vil liksom bistå oss der vi kommer til kort. Han vil bistå med sin styrke og med sin kraft. Du vet, det her med å leve som kristen og det å være menighet, det er tenkt å være mye større enn det vi kan klare. Jeg vet ikke, elsk fiendene dine, sier Jesus. Fikser du det? Han prater om, sett de som er fanget under mørke krefter fri. Fikser du det? Altså, jeg legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Fikser du det? Jeg gjør ikke det. Og jeg håper liksom at når du hører de tingene her, at du innser ganske fort at det her har ikke jeg i min kraft. Skal det her skje, så er jeg avhengig av hans kraft. Og likevel er det her som beskriver noe av det som skal kjennetegne en kristen menighet. At vi elsker radikalt. At det er noe til stede i fellesskapet vårt som på en måte er merkbart større enn bare masse fine mennesker som har tatt på seg en god deodorant i dag. Altså, som er snille og gode. Og det er viktig, altså. Vi skal være snille og gode. Men vår snillhet og godhet, den har ikke det samme kaliber som hans. Og han vil være til stede og hjelpe oss som vi kan elske fiender. Tenk det. Så mennesker kan oppleve frihet. man kommer hit. Også mennesker kan oppleve helbredelse når man kommer hit. For det det som på en måte jeg tenkte skulle ta prate litt om I dag, at den her kraften som beskrives som liksom kraften I Guds rike, den beskrives som en helbredende kraft. Og bønn for syke, det noe som skal være liksom noe som kjennetegner oss som menighet, som et uttrykk for at vi ønsker å regne med Guds kraft. Han sier det, regn med at jeg der. Regn med at jeg der. Vi sang det så utrolig fint, da måtte vi ta bilder av teksten. Og derfor tok bilder av teksten, altså, hvis noen så det. Av og til tenker, hva tenker lovsangen når de ser på oss på første rad? Det ikke alltid liksom, av og til håper de bare blunder og ser en annen vei enn bare på oss. Jeg stod og tok bilder. Vår Gud større enn alle ting. Du større enn alle ting. Stor du, Gud. Han større. Og han midt iblant oss. Og derfor så ønsker vi å regne med at han vil gjøre ting som han kan, men som ikke vi kan. Og en sånn ting som han sier at han ønsker å gjøre, det å bringe legedom og helbredelse til oss. Hans kraft sterk nok til det. Hvordan kan vi se det? Jo, vi kan se det veldig tydelig I Jesu liv. Jeg vet ikke om jeg husker det. Jesu liv. Han gikk rundt og helbredet masse mennesker. Han sier, jeg kommer med et rike som mektig nok til å helbrede syke. Ja, var ikke det bare noe Jesus gjorde? Han var jo litt unik. Ja, han var unik på mange måter. Men akkurat når det gjelder det her, så det noe av det som Jesus sier, at det her skal dere gjøre, dere som følger meg og tror meg. Han prater med de her tolv liksom innerste, de her kjernevennene, de her apostlene. Så noe av det han sier til de der I Lukas 9, når han sender de ut, han sier, sender dere ut, nå skal dere gå I mitt sted, og hva skal de gjøre da? Så står det her, han sendte de ut, står det Lukas 9, 2, for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Han ga de myndighet til å lege sykdommer, står det. I kapittelet etterpå så sender han ut en større skare. 70 andre, står det, som følte han. Hva skal de gjøre da? Jo, I vers 9 I kapittel 10 står det, helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Og til slutt, etter oppstandelsen, helt på slutten av evangeliene, rett før han blir tatt opp til himmelen, så gir han liksom et oppdrag til alle de som tror og kommer til å komme til tro på han. Alle som følger Jesus I denne verden. Hva skal de gjøre? Jo, blant annet står det, de skal legge hendene på syke, så de skal bli friske. De skal be for syke. Og det her på en måte vært en sånn her gjerning som har fulgt kirka gjennom alle århundrer. I større eller mindre grad. I noen perioder var kirka veldig dårlig på det, andre perioder har de vært ganske bra på det, men alltid gjennom hele kirkas historie så har det vært mennesker som har trodd på Jesus og fulgt han, som har bedt for syke mennesker. Og vi har masser av eksempler og vitnesbyrd på at helbredelse har skjedd. Til og med Luther gjorde det, Ragnhild. Han ba for sin gode venn, Philip Melanchthon, altså. Så han ble helbredet for en sykdom som ser ut som var en dødssykdom. Det var en dødssyk. Luther ba for han. Og så det ikke bare sånne som Luther, vet du. Men det fattige folk og små barn som har gjort det der, og som har fått erfare at mennesker har blitt helbredet etter forbønn. Og vi har eksempler her iblant oss. Mange eksempler på mennesker som har erfart det, at man har blitt helbredet på store og små ting etter forbønn. Jeg husker pappa ble helbredet fra fibromyalgi, heter det vel pappa egentlig. Fibrositus, kan vi sa for den tiden der. For liksom, før jeg ble frelst, jeg observerte på distanse. Kristine, du ble helbredet, har du ikke det? Og migrene. Ja. Her for noen få uker siden så var Margaret, hvor du Margaret? Der, på For lovsangskveld her i kirka, og så kommer Anita med et kunnskapsord. Det sånn litt lignende det vi er med på nå, da Gud bare sier noe. At jeg ser noen her som har et vondt bein, og det sier Anita. Jeg opplever at noen har et vondt bein. Jeg opplever at Gud vil møte deg. Margaret går til forbønn. Hun har vært ute for et uhell. Hun har ødelagt beinet ganske stygt. Hun var ikke lam og sånn, men hun har liksom en stor hevelse og vanskelig for å gå. Går til forbønn, får forbønn. Morgenen etter våkner hun. Hevelsen er vekk. Smerten er borte. Ja? Altså, vi erfarer at Guds kraft er til stede for å bringe legedom. Og vi ønsker å ha den forventningen. Vi ønsker å ha den praksisen at vi ber for syke. Og samtidig så er det viktig at vi også på en måte forstår at det ikke alle vi ber for som blir helbredet. Jeg vet ikke om det er viktig å forstå, men det er viktig å forstå. Det er i hvert fall det som er erfaringen vår. Ikke vel? Og det kan være sånn her, det kan skape en del sånn her spenninger altså, og spørsmål. Kanskje spesielt hos de som ikke blir helbredet. Men også hos de som ber og ingenting skjer. Man sammenligner seg. Man kanskje får fordømmelse. Man kanskje får skyldfølelse. Og så resulterer det at man blir passiv. Man slutter å søke forbønn. Og man slutter å tilby forbønn. Fordi erfaringen sier at det ikke helbredelse skjer. Og hva er den her spenningen? Hvorfor er det sånn? Jo, jeg tror at noe av grunnen til at det er sånn, det er at vi lever i en tid som er litt sånn midt imellom. Altså, Jesus har kommet. Vi har feiret jul, ikke vel? Ja, Jesus har gitt sitt liv på korset. Han har sagt det er fullbrakt. Han har tilveiebrakt en frelse og et liv, og liksom han har beseiret døden og synden og ondskapen og sykdommen på Golgata kors. Han har beseiret det. Jesus sier, Guds rike er kommet. Men samtidig lever vi i en tid og i en tilværelse som fortsatt er preget av synd, ondskap, sykdom og død. Så Guds rike det er liksom til stede her. Han er her, har vi hørt. Men samtidig så lever vi i en verden som er preget av ondskap, meningsløshet, sykdom og død. Og denne spenningen, den må vi leve i helt til Jesus kommer tilbake igjen. For da står det, da skal døden liksom feies bort en gang for alle. Da skal allting bli nytt. Da skal det komme en tid der ikke død finnes, der ikke synd finnes, der ikke sykdom finnes. Da er det borte. Men det er enda ikke. Så Guds rike er her. Men enda ikke helt og fullt. Og den spenningen er det som gjør at vi av og til erfarer legedom, kraft, helbredelse. Det som tilhører som himmelen. Mens av og til erfarer vi at det ikke skjer. At vi blir syke. Og alle opplever at vi blir gamle, gjør vi ikke det? Og alle opplever at vi hele tiden Jesus kommer tilbake og fullender alt det der, så kommer vi til å oppleve at vi dør. For det er enda ikke fullendt det som skal komme. Men det har allerede kommet. Og vi er kalt til å regne med det. Vi er kalt til å søke det. Vi er kalt til å handle som om det er her tilgjengelig, for det er det. Og så blir denne spenningen der. Og så må vi på mange måter leve med det. Og hvordan lever man med den spenningen der? Det er ikke helt lett alltid. For noen år siden så kom jeg over en fyr som heter Chris Gore. Noen kanskje har hørt om han. Han leder et helbredelsesarbeid i en stor kjent menighet her i denne verden. En menighet som kanskje som opplever erfarer masse sånne her helbredelses- og undertegn. Altså. Kraftfulle vitnesbyrd om mennesker som får livet sitt forvandlet, som har vært dødssyke, som blir friske. Vi har jo vært, vi har liksom relasjon til Imi kirke I Stavanger. Der borte løper jo en Adrian, husker dere Adrian? Han var en liten gutt som var, han hadde en sykdom som var uhelbredelig, og han på en måte kom til å dø ung, det visste man altså. Han kunne ikke ta til seg næring, og han kom til å tvinne bort med tida. Så var de der borte I denne menigheten som Chris Gore, eller som en leder I. Og under liksom, jeg vet ikke om det var forbønn en gang, men det var I hvert fall møtene de var der, så bare plutselig så skjer det et under, som bare, ikke sånn brått, men det ordet snur. Og så begynner de å merke, han kunne ikke ta til seg mat før. Plutselig begynte han å spise uten å spy. Og så blir han sterkere og sterkere. Og etter en stund så springer han rundt. Jeg setter meg med mine egne øyne. Altså. Han springer rundt som hvilken ungdom som helst. Altså. Så Chris Gore og de her opplevde store tegn og mirakler når det gjelder det med helbredelse. Samtidig så har Chris Gore en datter som multihandikappet. Jeg tror ikke hun prater. Jeg tror ikke hun kan bevege seg. Hun sitter I en sånn ordentlig sånn rullestol, kan ikke gå. Så den her lederen for det her helbredelsesarbeidet, hver søndag så bærer han datteren sin ut av huset, inn I bilen, kjører til kirke. Etter kirke bærer han ut igjen, inn I bilen og kjører hjem. Han ser store ting skjer når han ber og andre ber, men hans egen datter fortsatt alvorlig syk. Hvorfor? Hvorfor? Og så spørsmålet som kommer til Chris Gore. Hvordan kan du forholde deg til det? Og det samme gjelder på mange måter oss, for selv om ikke vi så utrolig kontrastfullt kan oppleve denne spenningen, så kan vi alle kjenne på det, altså. Spørsmålet, hvordan forholder du deg til det her? Hvordan klarer du å bevare frimodigheten av å be for syke mennesker, selv om ingenting skjer med din egen datter? Hvordan gjør du det? Stiller et spørsmål til Chris Gore. Og så sier han det her. Det tre ting, sier han, jeg ikke gjør. Og så det en ting jeg gjør. Jeg legger ikke skylda på den syke, sier han. Jeg legger ikke heller skylda på den som ber. Jeg legger ikke skylda på Gud. Men det en ting jeg gjør. Jeg fortsetter å be. Og jeg fortsetter å søke Gud. For hans kraft, og at hans kraft skal være virksom I vår menighet og I vårt arbeid mer enn noen gang. Og jeg tror egentlig at her har vi noe å lære. Altså det første, det jo kjempeviktig for oss når vi skal prate om hvordan vi vil at ting skal se ut her når vi ber for syke. Det første det at vi ønsker ikke at det skal legge skyld på den syke når man ikke blir helbredet. Ja, det et amen. Altså, det et fy-fy. Det et fy-fy. Kristen helbredelsestjeneste handler om å løfte byrder. Å bære byrder sammen med de som syke. Sykdom det en byrde å være syk. Og vi kalt til å løfte byrder. Når Jesus prater I Matteus 25, det vel, prater om forskjellen på de som tilhører han og de som ikke tilhører han. Kjennetegnet på de som tilhører han faktisk ikke at de ber for syke, men at de besøker syke. Vi skal være byrdebærere. Byrdebærere. Kan det ikke være ting da hos de som syke som gjør at ikke helbredelse bryter fram? Mulig. Men da, hvis man lever I utilgivelse, hvis man lever liksom med ubekjent synd, hvis man liksom lever med liksom med forakt og hat, så det bra for alle mennesker å vende seg bort fra det, for det tror jeg stenger ute Guds mulighet til å virke I vår liv. Og det gjelder jo syke. Så absolutt. Ja, har det ikke for lite tro da? Altså, hvem har vel ikke det da? Jeg mener, får man tro av å si at du ikke har tro? Nei. Hva skal vi gjøre hvis vi opplever at folk har for lite tro? Ja, styrk troen da. Hvordan styrker man troen? Det første steget til å få en styrket tro, det for håp. Visste du det? Så vårt kall i forhold til et menneske med syke, løfte byrder, gi håp. Slutt å spekulere. For jeg kan si det sånn, det er masse mennesker som ikke blir helbredet, der det ikke er noe feil hos den syke. Amen. Vår oppgave er ikke å finne feil. Vår oppgave er ikke å finne noen å skylde på. Og i alle fall ikke hos den som bærer tunge byrder. Hvis det et sted du kan lete etter feil, så er det deg selv. Men Chris Gore, han sier det. Jeg gjør ikke det heller, sier han. Jeg skylder ikke heller på den som ber. Hvorfor ikke det? Kan ikke den ha lite tro? Kan ikke den liksom ha for lite? Kan ikke den være full av forakt og hat? Jo, absolutt. Det samme gjelder der. Hvis du har synd i livet ditt, vend om. Hvis du har for lite tro, søk det da. Men det er ikke alltid svaret. Og hva skjer hvis du, etter å ha bedt for en syk, ingenting skjer, så retter du blikket på deg selv og sier, hva er feil? Kommer du til å be for neste da? Garantert ikke. I hvert fall ikke etter hvert, hvis du holdt på lenge nok, og bare legger skylda på deg selv, så passifiseres du. Er det alltid din feil da? Nei. Og jeg kan ikke si sånn, de fleste tilfeller så er ikke det heller feil. Det som at det hviler ikke der. Jesus oppmuntrer tro. Altså. Det er viktig med tro. Men igjen, hvordan får man tro? Det første er håp. Det er håp for deg. Han vil bruke deg. Han bruker alle slags mennesker. Altså. Selv du. altså, ha det fokuset. Det er det Chris Gore sier. Altså. Jeg gir ikke bry meg om å legge skylda på. Det er egentlig det han sier. Fordi det resulterer bare i at vi slutter å praktisere bønn for syke. Derfor legger jeg ikke heller skylda på Gud. Når ting ikke skjer, så sier jeg ikke, det er ikke at, det er Guds feil, at det er han som ikke vil. Nei, sier Chris Gore. Jeg tror han vil. Jeg velger å tro at han alltid vil. Derfor legger jeg ikke skylda på han heller. Ja, hvem skyld er det da? Må det være noens? Må det være noens? Eller kan vi la det ligge? Kan vi klare å leve med et mysterie? Kan vi klare å leve med de spørsmålene? Kanskje får vi svar en gang. Men det slettes ikke sikkert. Det er et mysterie. La det ligge der. La det ligge der. Men en ting gjør jeg, sier han. Det er tre tingene jeg gjør det ikke. Men en ting gjør jeg. Jeg fortsetter å be, sier han. Jeg fortsetter å søke Gud. Jeg fortsetter å lengte. Jeg fortsetter å liksom ha en hunger og tørst etter å se kraft fra Gud virksomt i mitt liv og i blant oss og i menneskers liv som kommer hit. Jeg lengter etter det. Og jeg gjør det. Og jeg håper at du også vil være med meg og gjøre det. Fortsette å be. Og jeg gjør det i tro på at han vil. At han vil. At han vil. Og han kan. Han er den Gud som kan mer enn alle ting. Han er den Gud som sier at ingenting er umulig for meg. Jeg tror at han vil. Og jeg tror til og med at han ønsker at det skal skje mer iblant oss. Hvorfor skjer det ikke mer iblant oss da? Slutt! å stille det spørsmålet. Be i stedet. Be. Og det skal skje. Jeg finner ingen oppskrift i Bibelen om at det skal skje mer ved at vi analyserer og stiller kritiske spørsmål og fordeler skyld. Det finnes en vei til at ting skal skje, og det å be. Det rimer til og med. Så la oss være sånne da, som Chris Gore, som lever i denne spenningen, og som ber om at ting skal skje. Som ikke legger skylda på de syke, men som har omsorg for de syke. Som besøker de syke, som gråter med de syke, som oppmuntrer de syke, som bringer håp til de syke, som løfter byrder av de syke. Det vi kalt til. Det sånne som ligner med, sier Jesus. Og midt i det der, at vi ser mennesker som lider, at vi hører på dem, at vi bærer og løfter, så har vi en hunger og en lengsel. Gud, kom. Bring kraft til legedom. Og midt i det der, så tilbyr vi, tross kanskje dårlige erfaringer, å legge hendene på dem og fortsette å be. Kjærlighetsfullt og fullt av omsorg. Om at legedom skal bryte fram med kraft. Kraft. Det eneste som vi ser egentlig i Bibelen som ikke har en sånn mikset erfaring, det Jesus. Alle blir helbredet rundt Jesus. Men vi skal ikke så langt før vi ser en mikset erfaring. Vi ser det hos Paulus. Jeg tror du har tenkt på det. Vi ser det hos Paulus. Timoteus har tydeligvis mageproblemer, og hans nærmeste medarbeidere. Og Paulus har helt sikkert bedt. Men han sier, Timoteus, ta litt vin for magen. Altså, ty til litt medisin. Altså, når vi forkynner liksom å tro på Guds kraft, så er ikke det et alternativ til medisin. Men vi tror på en Gud som har en kraft som kan komme og gjøre noe når selv leger og medisiner kommer til kort. Men vi vil signe leger, og vi vil signe medisiner som en gave ifra Gud. Men Paulus driver og foreskriver medisinske råd til Timoteus. Trofimos, skriver han, måtte etterlate i Milé fordi han var syk. Og det ser til og med som Paulus selv kjemper med ting i sitt eget liv. Av svakhet, av fysisk slag, og til og med liksom mentalt så kan han slite med frykt og noe sånt her. Men det er som at han allikevel ikke lar seg stoppe av den spenningen. For samtidig som man kjemper med det her, samtidig som man etterlater så de her syke og må ta hensyn til det, så strekker han seg og sier, når jeg forventer når jeg kommer, så skal det være med kraftsbevis, sier han. At Gud skal være virksom med sin kraft. Men spenningen er der. For vi lever i en tid som er litt sånn midt imellom, at det allerede har kommet det her Guds rike. Men det har ikke kommet helt og fullt. Ikke kommet helt og fullt. Der lever vi. Og vi må ta hensyn til erfaringen vår der ikke ting har brutt igjennom. Full av omsorg. Full av kjærlighet. Åpent for å være ærlig med livet. Det er på mange måter ikke et nederlag. Den der følelsen, den vil vi arrestere. Men samtidig så vil vi strekke oss etter det som allerede er kommet og er tilgjengelig. La det bryte fram iblant oss. La det bryte fram i den som er syk. La det bryte fram på område etter område. Denne kraften som er gjort tilgjengelig for oss gjennom at Jesus har fullbyrdet verk og utøst den hellige ånd som Johnny skal tale om neste gang. Regner vi med Guds kraft? Ja, vi vil regne med hans kraft. Hvordan gjør vi det da? Hvordan praktiserer vi det her? Hva er viktig å tenke på når vi skal praktisere bønn for syke? Det første det er å huske på at det her med helbredelse, det beskrives som en nådegave. Nådegave, det er nåde når det skjer. Det er bra. Altså,
Så det ikke sånn at grunnen til at Margaret ble helbredet, det var at det var Anita som ga kunnskapsordet. Eller det var den og den som var barnet i hjørnet der. Nei, det er nåde det som skjer. Han gjør det, Gud. Han gjør det gjennom oss. Men det er hans fortjeneste at det skjer. Det er ikke din og min. Og det er litt sånn greit, altså. Det her er ikke belønning for lange og flotte bønner. Det er jo en god greie. Det er ikke lange og flotte bønner som gjør at Guds kraft kommer og bringer legedom. Det er ikke noe feil med lange og flotte bønner. Gud kan virke gjennom det. Men det er som at han trenger ikke det. Han kan be gjennom korte, barnlike bønner. Jeg husker jeg var med Theodor på et barnemøte en gang. Og der pratet de her om, jeg vet ikke om han pratet om, men i hvert fall når møtet var slutt, så satt jeg satt ved siden av Theodor. Vi var liksom nye på stedet der. Så jeg satt der, det var trygt og godt, og så ved siden av han igjen satt en ung gutt. Et par år eldre enn Theodor, kanskje. Og så da, når talen var ferdig og sånn, og så inviterte de liksom til å, hvis du har liksom vondt noe sted, så rekker opp handen din. Og Theodor, han hadde vondt i armen. Så han rakk opp handen. Han er ganske frimodig, han. Han setter i gang. Og da sa talen, dere som sitter ved siden, ta og legg handen på, og så ber dere at han skal bli frisk. Og da gjorde ikke jeg det, men da gjorde han lille gutten det. Jeg satt der som tilskuer, pastoren satt der som tilskuer, men den lille gutten, 10-11 år, han la handen på Theodor, og så sa han, kjære Jesus, gjør han frisk. Amen. Hva er det som skjer? Det er vekk. Jeg går igjen. Det handler ikke om de lange bønnene av de flotte folka. Det handler om en handling i lydighet og en Gud som ved sin nåde virker gjennom oss. Alle kan det. Alle kan det. Og alle kan det jo iblant oss. Og jeg tror liksom at Gud ønsker på en måte å utfordre oss og påminne oss om denne praksisen av bønn for syke. Om vi får lov til å ta våre steg. Men jeg ønsker liksom å oppmuntre deg til å ikke slutte med det selv om erfaringene uteblir. Og jeg oppmuntrer deg til å begynne med det hvis du aldri har våget før. For det handler ikke om personen eller kvaliteten på ordet som bes. Det handler om hans kraft inn igjennom våre liv. Inn i våre liv. Jeg ønsker å se det iblant oss. Jeg vet at vi har den praksisen her. Men det er som at vi... Hvis vi ikke prater om det, så er det som at vi lett liksom bare glemmer det, og så forsvinner det litt og litt. Og jeg vil ikke at det skal forsvinne. Og jeg vil at stadig flere skal liksom våge å være en del av den praksisen. Her er det trygt og godt å begynne, men til og med etter hvert så kan man gjøre det og våge det der ute. For det er det samme som gjelder. Det hviler jo ikke på du, men det hviler på at du vil. Og så hviler det på hans kraft gjennom du. Amen.